Problema numărul unu cu care ne confruntăm noi astăzi este starea dezastruoasă la capitolul deșeuri. Dacă vorbesc de un mandat plin, mă refer la 4 ani de zile, atunci eu îmi propun ca să rezolv definitiv problema deșeuri.
La ce etapă se află promovarea legii deșeurilor și care sunt cauzele unei vizibile tergiversări acestei probleme?
Deci această lege a fost pregătită în fond pentru a fi promovată încă în legislatura trecută a Parlamentului, dar pornind la faptul că nu s-a reușit, acum suntem la etapa repetată. Am revizuit anumite aspecte în partea și ține de termeni de implementare.
Ce probleme rezolvă adoptarea acestei legi?
Deci, în primul rând, creează cadrul juridic instituțional. Doi, creează premisele reale pentru ca să putem să beneficiem în contextul rezolvării acestei probleme de o asistență externă pe măsură. Deoarece aceste lucruri sunt ca precondiții de bază atunci când vorbim despre asistență externă. Și trei, face rezolvarea acestei probleme una previzibilă și predictivă în termenii la care m-am referit, 4 ani de zile.
În ce mod planifică Ministerul Mediului să acopere cheltuielile necesare pentru implementarea strategiei de sector? Cheltuieli se pare care se evaluează la peste 2 miliarde de euro, dacă nu greșesc.
Eu consider că managementul deșeurilor este un business și un business foarte profitabil, foarte serios. Și consider că aici noi nu trebuie să umblăm la banul public, noi cu banul public trebuie să finanțăm activități non-profit. Aici noi trebuie să avem înțelegerea necesară că putem rezolva această problemă cu atragerea investițiilor. Și asta o și vom face.
Se vor amenaja gunoiștile. Cunoaștem de atâția ani, cetățenii se revoltă că aruncarea gunoiului provoacă conflicte. Cum rezolvați?
Deci noi vorbim despre o abordare sistemică a tot ceea ce înseamnă managementul deșeurilor la nivel național. Ori asta presupune la prima etapă, fără a exclude lucrul acesta este foarte important. Gunoiștile improvizate astăzi, chiar dacă unele sunt autorizate în localități, eu cred că aceste gunoiști trebuie să fie anihilate. Deci, în situația dată, deci din localitățile, pornind de la structura teritorială administrativă care o avem noi astăzi, deci din aceste localități gunoiul trebuie să fie adunat. Eu vorbesc de etapele propriu-zis cum se va realiza întregul proces. Mai departe, urmează să fie depozitat pe așa numitele platforme provizorii, să admitem că ele vor fi la nivel de centru raional. Și de pe aceste platforme provizorii, unde se va face selectarea gunoiului pe anumite categorii, deci va fi transportat la prelucrare. Unde mai pui că una din problemele principale când vorbim despre prelucrarea acestor deșeuri, deci erau deșeurile organice. Acum există tehnologii că aceste deșeuri organice în combinație cu produsul care iarăși de nou este un deșeu atunci când vorbim despre stațiile de epurare, nămolul respectiv care rezultă din epurarea apelor, cu elementele care rămân în el. Deci, printr-o combinare acestor deșeuri organice cu adăugarea anumitor reagenți care nu sunt periculoși pentru mediu, noi putem să avem o anihilare 100% a acestor produse.
Deci, Moldova ar putea, într-un termen previzibil, să se compare cu Germania, cu altă țară din spațiul Uniunii Europene care a rezolvat problema gunoiului și a gunoiștelor?
Există premize pentru aceasta. Este important ca să avem destul hotărâre și să fim foarte organizați și activi.
Domnule ministru, să vorbim despre apa potabilă și serviciile de canalizare. Ce procentaj din populația Republicii Moldova are astăzi acces la apa de bună calitate și la serviciile de canalizare?
Eu aș putea să vă spun niște cifre, dar ele nu sunt corecte. Pentru că și această problemă nu a avut până la moment o abordare de sistem. Deci, mai multe instituții, mai mulți parteneri de dezvoltare au desfășurat proiecte de apă și canalizare în afara unui sistem foarte bine închegat și pe o platformă care să permită luarea la evidență a acestor lucrări. Astăzi, Republica Moldova nu poate să prezinte o cifră reală atunci când vorbim despre lungimea rețelelor reale de apă, respectiv canalizare. La capitolul apă potabilă, deci stăm și mai prost. Ori, dacă vorbim despre apă potabilă, putem să pretindem numai referindu-ne la apa care trece printr un proces de tratare. Cealaltă apă, noi ne place să spunem că la țară, în fântână, în izvor, avem apă bună și așa mai departe. Lucrurile nici pe departe nu sunt așa. Și această apă, care noi o numim potabilă, de fapt, în marea majoritate a cazurilor, este apă tehnică. acest lucru s-a întâmplat și pornind de la ideea că s-au desfășurat mai multe proiecte din inițiative la prima vedere bune, pornind de la ideea că populația trebuie să fie aprovizionată, trebuie să aibă acces la apă, dar până la urmă, din lipsa unei viziuni strategice generale pe țară, din lipsa unor planuri de fezabilitate foarte concret pusă la punct, noi astăzi constatăm că avem o mare problemă aici. Pentru ca să închegăm toate lucrurile într-un sistem, pentru ca să asigurăm că această apă să fie nu tehnică, dar potabilă, și pentru un lucru numai puțin important, și pentru ca să transformăm acest serviciu de aprovizionare cu apă și canalizare într-un serviciu care să fie sustenabil și fezabil din punct de vedere economic, pentru că el trebuie să fie susținut din tot ceea ce plătește și asigură ca plată baza de clienți.
Și totuși în limbajul cifrelor, cam cât la sută din cetățeni consumă apă potabilă?
Vă zic.
Conform estimărilor dumneavoastră.
Deci 60-70%. Dacă vorbim de apă, și respectiv la canalizare stăm, bineînțeles, că mult mai prost. Dar aici trebuie să luăm în considerație ponderea populației și faptul că o bună parte din populație trăiesc în capitala țării și în orașele care, de bine de rău, au aceste sisteme de apă. Dacă am scoate orașele și ne-am referit nemijlocit la localitățile rurale, bineînțeles că această statistică este desfințată în cazul dat. Lucrurile stau mult mai prost.
Dar în baza unor proiecte, totuși apeducte se construiesc, se dau în exploatare. Este adevărat că sunt și costisitoare, dar deci, se poate rezolva problema.
Da, sigur că se poate. De fapt, vorbim acum despre o competență care este improprie, Ministerul Mediului. Chiar la o ședință convocată de domnul prim-ministru, am discutat la acest capitol și am ajuns la concluzia că noi trebuie să facem delimitări foarte clare în competențele instituționale. Mă refer în primul rând la Ministerul Mediului și Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, deoarece competența Ministerului Mediului este mai mult realizată, vorbesc de managementul deșeurilor, este mai mult implementată de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, noi fiind autorii strategiei de gestionare a deșeurilor și la apă și canalizare invers. Noi suntem cei care, practic, din mijloacele Fondului Ecologic Național, cam în proporție de 90% finanțăm proiecte de apă și canalizare la prima etapă de apă, creându-ne, de fapt, o problemă adevărată de mediu, noi cu mâna noastră. Pentru că în lipsa unui sistem de canalizare și unui sistem de epurare a apelor uzate, noi ne creăm cu adevărat o mare problemă de mediu. Dar la noi s-a întâmplat exact așa, ca să vin cu un exemplu foarte simplu. Când, dacă anul respectiv s-a făcut bine grâu și s-a vândut la un preț foarte bun, atunci anul viitor toată lumea pune grâu. Cam exact așa s-a întâmplat și la noi. Dacă s-au început a stimula depunerea proiectelor pe apă și canalizare, fiind declarat de fapt și un deziderat al guvernului, toată lumea au depus proiecte de apă și canalizare. În detrimentul, de exemplu, a unor
așa
proiecte...
Așa se îmbunătățește infrastructura și așa pot fi atrase investiții.
Sunt de acord, dar nu vorbesc de Ministerul Mediului în cazul dat și de competențele lui legale.
Domnule ministru, de la apă să trecem la pădure. Pe cât de judicios este ca Mold Silva totuși să revină în subordonarea Ministerului Mediului, pentru că știu că e o dispută și în jurul acestei probleme?
Este foarte judicios. Aici ar putea să fie două variante. Una din prioritățile mele ca ministru de bază este realizarea reformei instituționale, dar o reformă nu așa de ochii lumii, deci o reformă foarte profundă, revoluționară, aș spune eu chiar. Și în cazul dat, în varianta realizării acestei reforme, se va merge pe un principiu foarte bine determinat, un principiu care de fapt trebuie să ieși din cadrul legal, care deja există în Republica Moldova și o normă de administrare publică care există peste tot în lume, atunci când cele trei direcții de activitate a unei instituții centrale de specialitate, vorbesc în cazul dat de compartimentul politici, implementarea acestor politici și controlul implementării acestor politici sunt separate. Ele nu se regăsesc în una și aceeași instituție. Ori la noi, Mold Silva, dacă tot vorbim de ea, este elaborator de politici, ea le implementează și ea și le verifică. Vă dați seama ce se întâmplă la faza ce ține de eficiență.
Dar există evaluări totuși cât s-a furat din pădurile Moldovei?
Cele mai adevărate sunt evaluările independente, pentru că, de exemplu, Inspectoratul Ecologic de Stat sau Garda Forestieră încadrată în Mold Silva ne dă o cifră de undeva 50.000 de metri cubi raportat la cei 500.000 metri cubi care respectiv reprezintă norma acceptată de tăiere în fiecare an, pe când eu consider că noi putem vorbi real de tăieri ilicite anuale, cel puțin dublu față de această normă, adică ar fi cam 1.000.000 de metri cubi.
Și aceste ilegalități vor fi penalizate vreodată?
Deci eu,
vor fi atrași la răspundere,
da,
cei
deci
care poartă
vină? Eu sunt
vină.
Acum în comunicare cu Mulțila pentru ca să începem cap-coadă din sud în nord sau din nord în sud, deci un control total, frontal, pe fondul forestier. Dacă ni se va reuși ca acest mecanism să avem certitudinea că el va munci, atunci îl vom pune în aplicare. Dacă pe un moment îmi voi da seama că de fapt pun să păzească stâna lupul, atunci respectiv o voi face prin alte mijloace și voi încerca ca să vin cu un răspuns foarte clar în maximum 2 luni vis-a-vis de tabloul real a tăierilor ilicite în Republica Moldova. Dar situația este una foarte critică.
Fondul Ecologic Național trebuie să fie reformat?
Sigur, sigur. Deci eu pot să mă refer la prima ședință a fondului care am petrecut-o, una de fapt chinuită, spunem așa, pentru că în condițiile actuale, neavând încă instrumentul pus la punct, mă refer la reformare acestui fond, deci am încercat în toată această perioadă să găsesc un mecanism care să ocolească schemele practicate de-a lungul timpului în cadrul acestui fond.
Care a fost punctul
deci,
dumneavoastră de
vedere? Câteva lucruri foarte simple. În primul rând, nu am acceptat proiecte noi. Din simplu motiv că dacă vorbesc de 262 de milioane de lei cât constituie fondul, atunci proiectele deja începute au o valoare de 4 miliarde. Care este relevanța începerii unor proiecte noi dacă noi întindem realizarea anumitor proiecte pe 10 de ani? Ori noi avem proiecte 20 de milioane, 30 de milioane de lei și le finanțăm în fiecare an 500 câte 1 milion de lei. Vă dați seama cum poți construiești un sistem de aprovizionare cu apă, în 30 de ani trebuie să te întorci înapoi de acolo de unde ai început și să-l prinzi deja reabilitat din nou. Și aici am mers pe acest principiu, adică neacceptarea proiectelor noi la această etapă, pe proiectele vechi. Al doilea principiu, am mers pe proiectele care era posibil să le finalizăm. Și am pus un criteriu, toate proiectele care au până la etapa de finalizare 1.500.000 de lei, să le închidem. Și am mers pas cu pas și le-am închis. Mai departe, a treilea principiu s-a referit la planul de finanțare pe fond, pentru că acești bani sunt împărțiți pe anumite compartimente, deja în baza principiilor bugetării noi, bazate pe programe și performanță. Ne-am străduit ca să mergem cu finanțări pe domeniile care le avem noi în competență, în primul rând a Ministerului Mediului, pentru că marea majoritate a proiectelor care sunt depuse, 95%, sunt pe apă și canalizare. Respectiv, sunt foarte puține proiecte pe gestionarea deșeurilor. Și de aici a venit și al treilea principiu. Am finanțat toate proiectele pe deșeuri. Cap-coadă, care au fost depuse, le-am finanțat integral, stimulând toți potențialii depunători de proiecte. Credem foarte mult că vom diminua din procesul ăsta, din cota asta mare pe proiecte apă și canalizare și vom stimula mai multe proiecte pe deșeuri.
La aproape 100 de zile de la investirea guvernului, ce notă dați activității executivului?
Între 7 și 8 s-ar putea de acordat.
Domnule ministru, da, presiunea străzii ar putea să ducă până la aceea ca să pice acest guvern?
Tot ce este posibil. Deci eu îmi place să vorbesc mai mult din perspectiva factorului administrativ decât factorului politic în cazul dat. Dar dacă mă refer la activitatea mai multor colegi din guvern care știu exact ce efort depun, atunci eu nu aș vedea de ce acești oameni nu ar putea să fie lăsați ca să continue jobul. S-ar putea să avem o demisie de guvern. Va fi iarăși nevoie de o perioadă de 2-3 luni de zile, cel puțin, pentru ca să repornești anumite procese. Și oamenii care sunt din domeniu cunosc foarte bine acest lucru. Și aceste schimbări de guvern, schimbări de miniștri, lovesc foarte mult în procesul de administrare.
Faptul că guvernul este unul minoritar se răsfrânge asupra activității ministerelor?
Deci, eu nu am nicio problemă, pentru că nu pun factor politic în fața deciziilor pe care le iau în cadrul ministerului. Deci eu examinez și administrația publică locală, pentru că, în primul rând, cu administrația publică locală muncim și rezultatele primii ședințe a Fondului Ecologic Național demonstrează acest lucru. Că au fost selectate proiecte cu totul alte principii, nepunând la bază factorul politic, dar având în vedere durabilitatea și eficiența.